Intervju Medija Servisa.
Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać, a u intervju Tjedna Medija Servisa razgovaramo s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak. Gospođo Divjak, dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima.
Evo, sve više se priča o rastu kluba zastupnika Milana Bandića. Svojevremeno ste izjavili da ćete izaći iz vlade ako dođe do rekonstrukcije, ako njegovi zapravo zastupnici dobiju nekakve pozicije. Je li još uvijek stojite pri tom stavu?
Pa ja mislim da je, dakle, to je pozicija HNS-a. Ja osobno kao ministrica imam vrlo jasne planove vezane uz reformske procese i naravno ukoliko bi ti reformski procesi bili ugroženi, prije svega kurikularna reforma, reforma strukovnog obrazovanja, jače pozicioniranje znanosti i obrazovanja, visokog obrazovanja kao pokretača društva i u smislu relevantnosti, onda naravno da ja tu nemam što raditi jer sigurno mene ne zanima pozicija ministrice, samo eto da to zauzimam to mjesto. Znači svi takvi procesi koji bi ugrožavali reformske procese meni osobno ne odgovaraju i ja tu onda naravno moja pozicija je takva da imam ja i drugih planova u svojem životu.
Znači ne bi vam bio problem ako bi on dobio nekakav drugi resor samo da se ne dira obrazovanje?
Pa gledajte, prije svega to je hipotetsko pitanje jer za sada ja nisam niti čula da bi takva aspiracija postojala, to je prvo. Drugo, što se koalicijski dogovora tiče, ja u njima ne sudjelujem zato jer ja nisam članica stranke. Međutim, pozicija je HNS-a da oni su ušli u vladu baš zato da bi osigurali određene reformske procese i ja sam sigurna ukoliko bi to bilo ugroženo da će to bitno utjecati na njihovo sudjelovanje u vladi.
Ovih dana je aktualno dosta slučaj zaposlenice sa krivotvorenom diplomom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Možete li nam reći kako je moguće da uopće osoba krivotvori diplomu i bude zaposlena u ministarstvu? Možete li nam reći koja je to osoba, na kojoj poziciji bila i kako uopće došlo do toga?
Pa prije svega, ja mislim da treba jasno kazati da ona nikad nije imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kada se s njom sklopio ugovor, odmah se pristupilo provjeri diplome. Prema tome, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 2017. imamo točno takvu proceduru. Kod sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme odmah se provjerava diploma. Dakle, to je bio jedan rutinski postupak i odmah se ustanovilo da je diploma krivotvorena, odnosno da nije vjerodostojna i onda je zaposlenica dobila otkaz i naravno svi oni koji su nadležni, jer se radi ipak u postupku koji mora onda ići gdje ima i policija, naravno i državno odvjetništvo posla, to je onda dalje njihov postupak. Znači, ovo nije rezultat slučajnosti, nego rezultat procesa koje se redovito provode i koje odmah ustanove ukoliko do toga dođe, a prije toga ta zaposlenica je bila na određeno vrijeme u nekim poslovima, administrativnim poslovima. Velim, čim je ona krenula i bila odabrana za ugovor, dakle se njoj ponudi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, odmah se krene i to bez obzira radi se o bilo kome i na bilo kojem mjestu u provjeru.
Koja je njena odgovornost bila, koja je njena točna pozicija bila?
Pa da, prije toga je radila, koliko je sad meni poznato, neke administrativne poslove vezano uz projekte na određeno vrijeme, dakle ništa previše zahtjevno. A velim, svaki ugovor na neodređeno poteže za sobom obaveznu provjeru.
A hoćete li možda provjeravati i osobe koje dođu na određeno?
Pa to je sada pitanje, treba li za osobe koje dođu na određeno, jer to nekad bi značilo da vi zapravo za nekoga koga za mjesec ili dva i nje nema nekih dugoročnih planova ili se radi o poslovima koji ne utječu bitno na sam proces, pitanje je li to potrebno. Međutim, ono što je sigurno potrebno, ne samo u ministarstvu, to je razlog zašto smo dali takve naputke i za agencije koje su u našem djelokrugu i za škole, da se obavezno kod zapošljavanja na neodređeno provjeravaju, dakle šalju na provjeru diplome i jednako tako da sve diplome svih onih zaposlenih u sustavu koje nisu provjerene, da se u sljedećih možda godinu dana provjere. Znači ne treba to biti odmah, ne treba biti na vrat na nos, ali to svakako treba napraviti jer se ovdje ipak radilo o diplomi koja je bila diploma nastavničkog studija.
Svima je u fokusu naravno reforma obrazovanja, ali evo možete li mi analizirati kratko 2018. godinu na što ste najponosniji izuzevi reforme pa i u samoj reformi? Znači općenito 2018. što ste najviše napravili, na što ste najponosniji?
Pa prije svega na to da smo mi ušli po prvi puta u 74 škole sa kurikularnom reformom i da je prvo polugodište stvarno prošlo s izvanrednim rezultatima. Naravno, na početku su bile određene dječje bolesti ili je fokus javnosti bio možda na neke detalje u samoj reformi koje su prepoznati kao manjkavi. Prvenstveno se misli na opremu u školama, ali sve drugo je prošlo izvanredno. Tako da sam ja posebno ponosna na te škole, posebno učitelje, profesore, ravnatelje koji su to iznijeli nakon priprema od travnja do ovoga, rujna su bile pripreme za te konkretne škole i unatoč relativno kratkom vremenu, intenzivnim radom, rezultati se već sada vide u prvom, dakle na kraju prvoga polugodišta. To je sigurno stvar koja je, ja bih rekla, obilježila, što se mene tiče 2018. godinu. Nadalje, imenovali smo u strukovnom obrazovanju 25 centara kompetentnosti i krenulo se u kompletnu rekonstrukciju strukovnog obrazovanja, a to je 70% našeg srednjeg obrazovanja, a stalno se zanemaruje. A ja sam sigurna da je vrijeme da se i tome da i posveti posebna pažnja i naravno da se te škole i opreme, programe rekonstruiraju i da se stvarno učenik kad krene u strukovnu školu bude ponosan jer je u strukovnoj školi. Također smo, što se tiče znanosti, bitno pojačali znači povlačenje europskih sredstava, tako da smo ugovorili 10 puta više nego u prethodnom razdoblju sredstava za znanost, što između ostalog omogućava zapošljavanje preko 300 mladih ljudi u sustavu znanosti, što projektno, što preko Hrvatske zaklade za znanost. I pokrenuli smo programske ugovore četverogodišnje za visoka učilišta, prije svega sveučilišta, gdje tražimo i sada pregovaramo sa sveučilištima da sveučilišta ipak, pored znači one uloge koje sveučilište ima, jače sudjeluje u tome u gospodarskom razvoju i društvenom razvoju države.
To je još bio i zakon o udžbenicima i dosta stvari, ali idemo sad malo na 2019.
Dakle, 2019. jasno kao nastavak ove eksperimentalne faze kurikularne reforme je ulazak kurikularne reforme u sve škole u Hrvatskoj. U prve razrede osnovnih škola, pete razrede, prirodoslovne predmete u sedmim i prve razrede srednjih škola. Znači, ogromni poduhvat. S time da smo već sada započeli sa onim najvažnijim stvarima, već prošle godine u 10. mjesecu se krenulo s edukacijom nastavnika, a sada tijekom prvog i drugog mjeseca održava se preko 1000 radionica diljem cijele Hrvatske u kojima sudjeluje 36.000 nastavnika. Dakle, zamislite koliko je to sada, koliko je brojnost tih ljudi koji moraju proći kroz određene edukacije, s 2000 u eksperimentalnom na 36.000 u frontalnoj primjeni, i tu je naš najveći, ja bih rekla, i izazov i naglasak. I pored toga što imamo edukacije u živo na koja je naglasak i što smo dobili kao povratnu informaciju iz eksperimentalne faze, da nastavnici, profesori želi puno više edukacije uživo, paralelno s time su edukacije u virtualnim učionicama, bit će savjetnički posjeti u školama koje su se pokazali jako dobrim u eksperimentalnoj fazi. I naravno promišljamo sve ono što, za što smo, s čime smo eksperimentirali u eksperimentalnim školama. To su novi udžbenici, novi pristupi, novi načini rada, oprema u školama, tako da je to jedan veliki zahvat. I to je sigurno nešto što će obilježiti ovu godinu, pored ovih 25 centara kompetentnosti za strukovne škole koji povlače milijardu kuna iz europskih fondova.
Spomenuli ste povratne informacije da žele više uživo. Je li imaju kakve kritike, je li imaju još kakve prijedloge kako tu edukaciju prilagoditi i promijeniti?
Dakle, mi smo objavili preliminarne rezultate u 12. mjesecu nakon prvoga polugodišta, baš što se tiče edukacije. Top 3 teme koje su se iskristalizirale kao važne i za koje moramo i već sada smo stavili u implementaciju za frontalnu izvedbu, prije svega da se želi puno više o vrednovanju i ocjenjivanju, posebno takozvanom formativnom vrednovanju, što znači da se ne stavlja naglasak na to da se učeniku da ocjena na kraju godine, nego da mu se tijekom godine ga se prati, daje mu se povratna informacija kako bolje učiti, kako raditi, kako postizati bolje rezultate, kako naučiti učenika kako učiti. Znači, to je prva tema. Tu naši dakle, učitelji, profesori vide da je njihovo znanje i njihova sigurnost u tom dijelu stvarno manjkava i da trebaju podršku.
Ali isto tako smo svjesni da i ista ocjena, recimo odličan, nije ista u dvije različite škole sa različitim kriterijima.
Da, dakle, radi se baš i o tome da takozvano kriterijsko ocjenjivanje koje se temelji na ishodima učenja, gdje se ocjenja dalje prema odgojno-obrazovnim postignućima je nešto što, nažalost, naši učitelji, profesori, većina njih nije stekla to znanje tijekom svog studiranja i zato treba na tome više raditi i to će onda doprinijeti tome da i ocjene budu objektivnije. Znači, to je prva tema. Druga tema je vezana uz to, uz nove metode rada, znači kako raditi u grupi, kako raditi istraživački, kako raditi, rješavati probleme, interdisciplinarno povezivati predmete, konkretne primjere, to su tražili. I treća tema, kako svrsishodno upotrebljavati tehnologiju da učenici budu motivirani, a da se postižu bolji ishodi učenja. To su tri top teme koje su rezultati istraživanja u kojima je nekoliko tisuća učitelja sudjelovalo, koji su sada u eksperimentalnoj. Znači, to su te teme koje su se iskristalizirale. Evo, baš smo jučer imali sastanak sa 74 ravnatelja i ponovno smo prolazili što oni također opažaju u svojim školama. Oni su vrlo motivirani i vide se pomaci, ali se još uvijek ukazuje na to da, dakle, ovo ocjenjivanje i vrednovanje, da je to važno i naravno taj naglasak da sada kad ulazimo frontalno u sve škole, moramo stvarno razmisliti o tome kako i na koji način rješavati ne samo pitanje onih koji to žele i koji osjećaju, a svi bi trebali osjećati tu unutarnju potrebu da se educiraju, kako rješavati situacije kada, evo, netko se ne želi educirati, tako, i ima otpor prema tome.
Što se tiče lektira, svjedoci smo današnje vrijeme da mladi sve manje i manje čitaju. Kako ih motivirati, na koji način? Je li možda postoji mogućnost da oni proizvoljno biraju lektire, da imaju nekakav okvir? I kako profesori tu mogu isto utjecati? Znači, sada imamo trenutno način ispitivanja usmeno, pismeno, kako se sad provodi, očito to nije urodilo plodom. Na koji način to možemo pospješiti?
Pa prije svega, ovaj novi kurikulum hrvatskog jezika koji je bio u javnom savjetovanju i na kojem se sada radi, još se usuglašava prije donošenja, baš to omogućava. Prije svega jedan obavezni korpus lektire, ali i onda jako puno izbornog, gdje je moguća prilagodba, gdje nastavnik u razredu, zato jer poznaje svoje učenike, može preporučiti nešto što će njih motivirati, što će ih uvesti u čitanje, gdje ne mora biti onaj povijesni slijed u čitanju, nego se to tematski može obrađivati, uspoređivati, suvremena djela staviti u izborni dio lektire. I ono što je posebno važno, da se o tome razgovara, a ne da se piše, ne znam, dnevnih čitanja ili da se vade neke stvari iz lektire sporadično, pa se onda odgovara na pitanje kakve boje bio nečiji prst.
To sam vas baš htjela pitati.
Dakle, to je sigurno, dakle, ta nova paradigma. Naravno, još uvijek ima jako puno onih koji misle drugačije. I među profesorima i znači među znanstvenicima, koji misle da učitelju treba sve propisati, a da učitelj učeniku sve mora propisati. To se ne smije dogoditi. Ako se to dogodi, onda smo sigurno promašili smisao kurikularne reforme u tome dijelu.
Najavili ste izmjenu pravilnika o napredovanju i nagrađivanju neki način nastavnika i učitelja. Koje bi to izmjene bile, one star 23 godine, kad možemo očekivati da taj pravilnik stupi na snagu?
Pa mi smo priredili inačicu pravilnika, stavili smo ga u javno savjetovanje, tako da sada svi oni koji žele pročitati što je u prijedlogu, to mogu, također mogu dati svoje prijedloge. Po prvi puta se uvodi nagrađivanje. Znači, ideja je da se svake godine prepozna nekoliko stotina, recimo 500 najboljih učitelja koji su postigli najbolje rezultate u te godine i onda ih se nagradi. Dakle, to do sada nismo imali. I s druge strane, da se ovaj sustav napredovanja drugačije postavi, jer nažalost kriteriji koji su od prije 23 godine bili za napredovanje danas više ne vrijede, odnosno nisu toliko relevantni, tako da su povećanje broj kriterija, prepoznati su različiti aspekti kvalitete rada nastavnika i onda se oni boduju zapravo skupljanjem, obogaćivanjem svojeg portfolija inovativnim kreativnim radom, učitelji i nastavnici mogu biti birani u status mentora, savjetnika, odnosno izvrsnog savjetnika. To je prijedlog. Znači, nakon što mjesec dana prođe javno savjetovanje, onda ide sređivanje javnog savjetovanja i očekujem tamo u proljeće donošenje toga pravilnika.
Evo, završit ćemo pristupanjem CERN-u, 28. veljače potpisujemo ulazak. Možete li nam objasniti, znači dosta ljudi zapravo ne zna koji je to značaj za Hrvatsku u znanstvenom smislu i koje uvjete Hrvatska morala ispuniti da uđemo u to elitno društvo?
Tako je, to je jedno od velikih iskoraka baš u ovom smislu znanosti. Ja sam rekla da imamo 4 paralelna procesa koje vodimo, znači kurikularna reforma općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja, relevantno visoko obrazovanje i ova izvrsnost u znanosti. Znači, dokaz da ste izvrsni u znanosti je između ostalog i to da pripadate ovakvim elitnim klubovima. Međutim, značaj CERN-a je puno širi. Pa prije svega treba uzeti u obzir da smo mi već, Hrvatska već pokušavala ući u CERN, pa ju to nije uspjelo. Ovaj puta ne samo da smo uspjeli, nego smo uspjeli uz visoke ocjene povjerenstva koje nas je ocjenjivalo. I kada je to povjerenstvo prošle godine bilo u Hrvatskoj, oni su 3 stvari provjeravali. Prvo, znanstveni kapaciteti u području, znači imamo li mi uopće istraživački znanstveni grupa koji mogu sudjelovati i ovakvim zahtjevnim interdisciplinarnim istraživanjima kakve se provode u najvećem laboratoriju na svijetu CERN-u. Drugo, imamo li mi inovativne industrije koje može konkurirati na natječajima. Dakle, nemojmo zaboraviti, to nije samo znanost radi znanosti, obogaćivanje korpusa znanja, nego to znači i ova međusobna povezanost znanosti i industrije, pogotovo inovativne industrije. Znači, industrije robotike, novih materijala, softvera, naravno sve što je vezano uz recimo umjetnu inteligenciju, znači cijeli jedan, ali onda primjerice i procesi koji su poslovni procesi, inovacije poslovnih procesa, pogotovo da se ne možemo sjetiti područja znanosti koja tu ne može konkurirati, znači vrlo je široko, znači to je također trebalo pokazati. I treću stvar, da postoji politička volja i želja da se to podupre, kako financijski, tako i logistički ulazak u CERN. To je, znači, odjedan po dobijete jednu novu zvjezdicu u svojem portfelju, vrlo značajnu, i mi smo, velim, prošle godine ušli u Europsku svemirsku agenciju i ušli smo u CERN. Imamo također namjeru se priključiti udruženjima koje su više vezane uz društvene znanosti, ali to je važno, jer ne postoji nacionalna znanost, postoji samo znanost dobra koja je onda prepoznata na međunarodnoj sceni, bez obzira obrađuje li nacionalne teme ili globalne teme, i naravno znanost koja to nije, odnosno koja je tako, ja to zovem kućna radinost, i od toga se moramo odmaknuti, jer mi nismo toliko bogati da bismo mogli omogućiti onima koji eto nisu ili međunarodno konkurentni ili se znanošću bave tek toliko da imaju neku sinekuru. Znači, mi njih moramo onemogućiti, odnosno moramo jasnu poruku slati što mi od znanosti u Hrvatskoj želimo.
Evo, s jasnom porukom završavamo. Gospođo Divja, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.